Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Baraka kuwa nawe tena siku hii ya leo, kwani Mungu ametuandalia mema kutoka kwenye neno lake ambalo ni ramani na dirii yetu maishani. Karibu kwenye mafundisho yetu yatokayo kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya pili. Somo letu latoka kwenye sura ya 17 tukianzia aya ya 9 hadi sura ya 19 aya ya 2. Nitasoma neno la Mungu kuanzia aya ya 6 hadi 9 ili tupate wazo lililotangulia. Neno lasema hivi: ukainuliwa moyo wake katika njia za Bwana, na zaidi ya hayo akapaondoa mahali pa juu na maashera katika Yuda. Tena katika mwaka wa tatu wa kutawala kwake akawatuma wakuu wake, yani Ben Haili na Obadia na Zekaria na Nethaneli na Mikaya, ili kufundisha mijini mwa Yuda, na pamoja nao Walawi, yani Shemaya na Nethania na Zebadia na Asaheli na Shemi Ramothi na Yehonathani na Adonia na Tobaya na Tob Adonia Walawi, na pamoja nao Elishama na Yehoramu makuhani. Wakafundisha katika Yuda kwenye kitabu cha Torati ya Bwana, wakazunguka katika miji yote ya Yuda, wakafundisha kati ya watu. Kwa mujibu wa maandiko haya, tuona kwamba mfalme Yehoshafati alikuwa na juhudi ya kuwataka wote waliokuwa wenyeji wa Yuda walijue neno la Mungu. Ili kukabili hitaji lililokuwepo, aliwatuma Walawi na makuhani katika milki yake yote kusudi wawafundishe watu Torati na amri ya Mungu. Neno la Mungu lilifundishwa katika milki ya mfalme huyo toka pembe moja hadi nyingine. Uamsho au uvuvio huja, ndugu msikilizaji, kwa njia hiyo. Ni lazima kanisa la leo, ambalo ni wewe nami, kulirudia neno la Mungu, ndipo tutapata uamsho wa kiroho. Makundi yote yanayokutana, iwapo si kwa msingi wa neno la Mungu, kazi yao itatokomea kama mvuke wa asubuhi mara jua lichomozapo. Ni lazima yote tutendayo yawe kwenye msingi wa neno la Mungu, la sivyo tutakuwa tuangulia patupu. Kuna mambo mazuri yanayoendelea nje ya kanisa na pia ndani ya kanisa. Nayo ikiwa mizizi yake ii kwenye neno la Mungu, basi uamsho unjiani waja. Neno kwenye aya ya 10 hadi 12 laendelea kutujulisha yaliyotendeka baada ya neno la Mungu kufundishwa watu wale. Hebu sikiliza. Hofu ya Bwana ikazungukia falme za nchi zote zilizozunguka Yuda wasipigane vita na Yehoshafati. Na baadhi ya Wafilisti walimletea Yehoshafati zawadi na fedha ya kodi. Waarabu nao wakamletea makundi, kondoo waume 7,700 na mabeberu 7,700. Ukuu wake Yehoshafati ukazidi sana, akajenga katika Yuda ngome na miji ya hazina. Uamsho wa kiroho, ndugu msikilizaji, ulipofikia Yuda, hofu ya Bwana iliangukia mataifa yaliyozunguka ufalme huo. Ushawishi wa kazi ya Mungu juu ya maisha ya Yehoshafati iliwafanya hata hao adui wa jadi, yani Wafilisti, kumletea zawadi. Kwa sababu alimfuata Bwana Mungu wake kwa moyo wake wote, Mungu alimpumzisha, hakuvamiwa au kwenda vitani hadi baadaye katika maisha. Hii ina maana kwamba iwapo taifa lahitaji amani, ni lazima limgeukie Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli. Hiyo ndiyo imekuwa jinsi ya Mungu kufanya kazi, na ndivyo afanya kazi hata sasa. Neno laendelea kusema hivi kwenye aya ya 13: naye alikuwa na kazi nyingi katika miji ya Yuda na watu wa vita, watu mashujaa humo Yerusalemu. Wakati huu, msikilizaji uliokuwa wa amani, Yehoshafati alikuwa na jeshi la kulinda usalama. kwani alifanya kila kilichohitajika kwa ajili ya ulinzi wa watu wake. Na ndivyo yapasa kila kiongozi. Wakuu wa majeshi watajwa kwa majina yao kama vile ilivyo kwenye aya ya 14 hadi aya ya 18. Kwenye aya ya 19, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 17 kwa kusema hivi: hao ndio walimgojea mfalme zaidi ya hao mfalme aliowaweka katika miji yenye maboma katika Yuda yote. Mtu huyu kama vile ilivyo alikuwa na sifa zake katika hali yake kwa wakati wake. Hata hivyo, atatenda jambo ambalo halikumpendeza Bwana Mungu. Hayo ni yale tuyapatayo kwenye sura ya 18, kama vile neno la Mungu linavyofungua sura hiyo kwa kusema hivi kwenye aya ya kwanza: basi Yehoshafati alikuwa na mali na heshima tele, tena akafanya ujamaa na Ahabu. Watu hawa wawili, ndugu msikilizaji, kila mmoja alikuwa tofauti sana na mwenzie, hasa kwa upande wa kiroho. Iwapo amkumbuka huyu mfalme Ahabu, katika wafalme wa Israeli wote, hapakuwa na yule aliyetenda uovu kama huyu Ahabu. Tazama aya ya pili inayosema hivi: hata baada ya miaka kadha wa kadha, akamshukia Ahabu huko Samaria. Ahabu akamchinjia kondoo na ng'ombe tele, yeye pamoja na watu waliokuwa pamoja naye. Akamshawishi ili apande pamoja naye waende Ramoth Gileadi. Hili ni neno ambalo huenda si rahisi kuamini. Katika maandiko, hakuna hali ya makubaliano kama hii tuionayo hapa. Uhusiano huu wa wafalme hawa wawili ni sawa na kusema kwamba mchana na usiku zaweza kuwepo mara moja. Je, yawezekana kwamba watu hawa wawe marafiki wawili wa dhati? Na yawezekanaje wafurahie ushirika mmoja na mwingine huku wao ni tofauti kabisa? Jibu kwa maswali haya ni kwamba uhusiano wao ulikuwa kwa msingi wa vitu vionekanavyo na kadhalika. Kwa habari ya kiroho, hakuna aliyefanana na mwenzie kama vile nilivyotaja hapo awali. Jambo la kwanza ni kwamba muungano wa Ahabu na Yehoshafati ulitendeka kwa kuwa Yehoramu, mwana huyo wa Yehoshafati, alifanya ujamaa na nyumba ya Ahabu. Athalia bintiye Ahabu aliolewa na Yehoramu, hivyo wakawa jamaa. Mwanamke huyo alikuwa kama wazazi wake, kwani alimwaga damu nyingi sana isiyo na hatia. Huenda watu hao wawili walifikiri kwamba ikiwa watoto wao wataoana, basi mambo yatabadilika na kuwa shwari, yani patakuwepo na amani kati ya Israeli na Yuda. Nasikitika kwamba hili ndilo lipo miongoni mwetu. Na kwa ufahamu wako, Mungu achukia lolote lihusulo mtoto wa Mungu kuolewa na mtu asiyeamini. Haya ni kwambiayo ndiyo twayapata kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14 hadi 16, ambapo neno lasema hivi: msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Au yeye aminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba, nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Msikilizaji, maandiko haya ya kuonyesha moja kwa moja kwamba haufai kuolewa na mtu asiyemuamini au kumwoa mtu asiyemuamini. Hivyo ndivyo ilivyo na ndivyo Mungu anena nawe. Kwa hiyo Yehoshafati kuwa jamaa na Ahabu ni jambo ambalo mtu huyo wa Mungu aliteleza kwalo. Zaidi, kuna mambo kadha wa kadha yaliyotendeka. La kwanza ni kwamba huenda alifikiri kwamba ujamaa huo utawafanya watu wa Yuda na Israeli wawe kitu kimoja. Hili halingewezekana, kwani hiyo haikuwa njia sawa ya kuwaunganisha watu wale. Nalo jambo lingine ni kwamba Yehoshafati na Ahabu walifanya biashara pamoja. Tuambiwa kwamba mfalme wa Yuda aliungana na Ahazia mwana wa Ahabu katika jambo hili mara huyo Ahazia alipokuwa mfalme wa Israeli. Nao walituma merekebu kwenda Tarshishi. Hayo yapo kwenye sura ya 22 ya kitabu cha Wafalme wa Kwanza, na katika sura ya 20 ya kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Pili. Merekebu hizi zilifanya biashara katika nafaka na dhahabu. Hata hivyo, biashara hiyo haikufanikiwa na shehena kupotea. Mungu hakubariki muungano huo, kama vile hawezi kubariki muungano wowote ule, hasa kati ya muumini na asiye muumini. Nalo jambo la tatu ambalo Yehoshafati na Ahabu walitarajia katika muungano wao ni kuwa na jeshi la muungano. Ahabu alikuwa na shida na wale wa Shami, naye akamshawishi mfalme wa Yuda, yani huyo Yehoshafati, aende pamoja naye vitani kule Ramoth Gileadi. Wakati huo huo, alimfanyia Yehoshafati karamu kubwa mno. Ila, hilo alilofanya Yehoshafati kwa muda sasa ni kuketi barazani pa wenye mizaha. Hakufuata hilo lililoko kwenye Zaburi hiyo ya kwanza, mstari huo wa kwanza. Hilo ambalo jeshi la Israeli walishindwa kufanya, sasa Ahabu alitaka jeshi la Yuda limsaidie. Msikilizaji, ulimwenguni kuna miungano ya kila namna, ila kuna kati yazo ambazo Mungu hawezi kuzibariki. Kwenye aya ya tatu, neno laendelea kutuambia hivi: Ahabu mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati mfalme wa Yuda, "Je, utakwenda nami mpaka Ramoth Gileadi?" Akamjibu, "Mimi ni kama wewe na watu wangu kama watu wako, nasi tutakuwa pamoja nawe vitani." Katika hili tulionalo hapa, Yehoshafati sasa yu katika jamii ya Ahabu kwa sababu ya ujamaa kati ya wana. Kwa hivyo akubali ombi la Ahabu kwa kusema kuwa yeye ni kama watu wa Ahabu na watu wa Ahabu ni kama watu wake, na kwamba atenda pamoja naye vitani. Licha ya kukubali kwenda naye vitani, alisumbuka moyoni mwake, kwani alitaka habari kutoka kwa Mungu iwapo atendalo ni sawa. Aya ya nne yatuambia hivi: Yehoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, "Uulize leo na kusihi kwa neno la Bwana." Hili ambalo Yehoshafati alifanya ni jambo lililodhihirisha kwamba hakuwa kabisa na amani moyoni mwake kuhusu hilo alilotaka kutenda. Kwenye aya ya tano, neno lasema hivi: "Ndipo mfalme wa Israeli akawakusanya manabii watu 400, akawaambia, "Je, tuende Ramoth Gileadi vitani au niache?" Wakasema, "Kwea, kwa kuwa Mungu atautia mkononi mwa mfalme." Manabii hawa ambao neno la Mungu lawataja, je, walitokea wapi? Hawa ndio manabii wa Baali. Mara moja Yehoshafati alitambua kwamba kuna jambo lenye kasoro katika wale manabii. Na hili ndilo twalipata kwenye aya ya sita na hiyo ya saba. Lakini Yehoshafati akasema, "Je, hayupo hapa nabii wa Bwana tena ili tumuulize yeye?" Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, "Yupo mtu mmoja ambaye tungeweza kumuuliza Bwana kwa yeye, lakini namchukia kwa sababu hanibashirii mema kamwe, ila siku zote mabaya. Naye ndiye Mikaya mwana wa Imla." Yehoshafati akasema, "La, mfalme asiseme hivi." Ahabu, kwa sababu alipokea neno la kweli kutoka kwa Mikaya, alimchukia na hata kumtia vifungoni. Na kama mtu huyu, ndivyo ilivyo na watu wengi sana, wao huchukia wale wanao wanenea kweli. Rafiki, usiwe adui ya mtu wa Mungu kwa kuwa amekwambia kweli. Mikaya yu kati ya watu wakuu wa Mungu katika Biblia, jinsi maandiko haya yanavyoshuhudia kwenye sura ya 22 ya Wafalme wa Kwanza. Huyu ni mtu wa Mungu aliyenena kama vile Mungu alivyomwagiza. Alimwambia Ahabu kweli bila ya kuyajali maisha yake. Huyo ndiye Ahabu amwita aje kutoa unabii ingawaje alimchukia. Neno latuambia hivi kwenye aya ya 8 hadi 11. "Ndipo mfalme wa Israeli akamwita akida mmoja, akasema, "Mlete hima Mikaya mwana wa Imla." Basi mfalme wa Israeli na Yehoshafati mfalme wa Yuda walikuwa wamekaa kila mtu katika kiti chake cha enzi, wamevaa mavazi yao, wakikaa penye sakafu pa kuingilia lango la Samaria, nao manabii wote wakafanya unabii mbele yao. Na Zedekia mwana wa Kenaana akajifanyia pembe za chuma, akasema, "Bwana asema hivi, kwa hizi utawasukuma Washami hata watakapoangamia." Na manabii wote wakatoa unabii huo wakisema, "Kwea Ramoth Gileadi ukafanikiwe, kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme." Hebu fikiria habari hizi, msikilizaji, kwamba manabii hawa 400 walikimbia kimbia na kusema kwamba mfalme akwee Ramoth Gileadi atawashinda Washami. Wafalme hao wawili walikaa pale na kuwasikiliza watu hao, nami nafikiri kwamba Yehoshafati aliona kuwa watu wale walikuwa wakifanya mchezo wa kuigiza. Aya ya 12 yatuambia hivi: "Na yule mjumbe aliyekwenda kumuita Mikaya akamwambia akasema, "Angalia, maneno ya manabii kwa kinywa kimoja yasema mema kwa mfalme. Neno lako basi na liwe kama mojawapo lao, ukaseme mema. Mjumbe huyu alijaribu kumdokezea Mikaya kuhusu hali iliyokuwako wakati huo, naye amwambia kwamba neno lake naliwe kama la hao wengine. Kwenye aya ya 13, neno latujulisha hivi: Mikaya akasema, kama aishivyo Bwana, neno lile atakalo linena Mungu wangu ndilo nitakalo linena. Mtu huyu wa Mungu, kama vile tumesoma, hakutishwa wala kuogopa lolote lile licha ya kudokezewa jambo hilo. Moyo wake ulikuwa thabiti, kwani atanena hilo litokalo kinywani mwake Mungu. Aya ya 14 yasema hivi: na alipokuja kwa mfalme, mfalme akamwambia, je, Mikaya, twende Ramoth Gileadi vitani au niache? Akasema, kweni mtafanikiwa, nao watatiwa mikononi mwenu. Mikaya yaonekana kuwa alikuwa ni mtu mwenye vichekesho licha ya hali yake, kwani aliingia katika kuigiza kwa wale manabii wa uongo na kunena kama wao. Mfalme alifahamu alilotenda nabii huyo, kwani asema hivi kwenye aya ya 15. Mfalme akamwambia, mara ngapi ni kuapishe usiniambie neno ila yaliyo kweli kwa jina la Bwana? Ahabu, kama vile ilivyo, alimjua Mikaya kwamba yeye hakuwa miongoni mwa wale manabii wa Baali. Alijua tofauti kati ya kweli ya neno la Mungu na uongo ambao Zedekia mwana wa Kenaana alikuwa akifanya wakati huo. Yasikitisha kwamba kuna wengi wa jinsi hiyo. Sasa Mikaya, kwa ajili ya neno hilo la mfalme, alikuwa tayari kumnenea neno la Mungu. Hii ni kama vile ilivyo kwenye aya ya 16. Hebu sikiliza. Akasema, naliwaona Waisraeli wote wametawanyika milimani kama kondoo wasio na mchungaji. Bwana akasema, hawa hawana Bwana, na warudi kila mtu nyumbani kwake kwa amani. Hilo ndilo lilikuwa neno la Mungu kwa wale wafalme wawili, hasa huyo mfalme wa Israeli, Ahabu. Aya ya 10 yasema hivi: mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, je, sikukwambia hata nibashiria mema ila mabaya? Kutokana na neno hilo, mfalme wa Israeli alimgeukia Yehoshafati mfalme wa Yuda na kumwambia kwamba maneno aliyoyanena Mikaya mwana wa Imla ndiyo alitarajia kutoka kwake. Naye ampa unabii huo kwa njia ya mfano kikamilifu, kama vile ilivyo kwenye aya ya 18 hadi 21. Nitakuuliza ndugu msikilizaji usome sehemu hiyo. Unaposoma kwenye sehemu hiyo, utaona kwamba aliyonena Mikaya ilikuwa njia nyingine ya kusema kwamba hao manabii wote ni kikundi cha waongo. Tazama neema ya Mungu kwa wafalme wale kutokana na neno la Mikaya kwenye aya ya 22, ambapo neno lasema hivi: basi sasa angalia, Bwana ametia pepo wa uongo vinywani mwa manabii wako hawa, naye Bwana amenena mabaya juu yako. Maneno haya yalilenga kuwajulisha kweli ya Mungu wale wafalme, na kwamba iwapo hawatatii, basi hukumu ndiyo itakuwa sehemu yao. Kwa sababu ya neno hilo, Ahabu aliamuru Mikaya afungwe. Hayo ndiyo tuyapata kwenye aya ya 25 na 26, ambapo neno lasema hivi: mfalme wa Israeli akasema, mchukweni Mikaya mkamrudishe kwa Amoni mkuu wa mji, na kwa Yoashi mwana wa mfalme, mkaseme, mfalme asema hivi, mtieni huyu gerezani, mkamlishe chakula cha shida na maji ya shida hata nitakaporudi kwa amani. Lakini hebu tazama aya ya 27 inayosema hivi: Mikaya akasema, ukirudi kabisa kwa amani, Bwana hakusema kwa mimi. Akasema, sikieni enyi watu wote. Mtu huyu kwa hakika alikuwa jasiri sana na kumwambia mfalme kuwa akirudi salama, basi Mungu hakunena kwa yeye. Ila alijua kwamba Ahabu hatarudi nyumbani tena, naye awaambia watu wote wamsikie, yani walitie moyoni neno alilolinena kwamba latoka kwa Mungu. Baada ya hayo, neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 28 na 29: basi mfalme wa Israeli na Yehoshafati mfalme wa Yuda wakakwea mpaka Ramoth Gileadi. Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, nitajibadilisha na kuingia vitani, lakini wewe uvae mavazi yako. Mfalme wa Israeli akajibadilisha, nao wakaingia vitani. Huyu Ahabu, kwa haya aliyotenda, ni dhihirisho kwamba alikuwa mjanja na mwongo. Walipoingia vitani, Yehoshafati aliingia humo akivalia mavazi yake rasmi kama mfalme. Jambo hilo lilimfanya aonekane kwa haraka sana na wale wa Shami. Ni kana kwamba Ahabu alimtaka Yehoshafati auliwe vitani, vita visivyokuwa vyake. Naye alikaribia kuuawa. Hili ndilo tulipata kwenye aya ya 30 na hiyo ya 35 ambapo neno la Bwana latuambia hivi. Basi mfalme wa Shamu alikuwa amewaamuru maakida wa magari yake akisema, msipigane na mdogo wala mkuu ila na mfalme wa Israeli peke yake. Ikawa maakida wa magari walipomwona Yehoshafati wakasema, mfalme wa Israeli ni huyu. Basi wakamgeukia ili wapigane naye, lakini Yehoshafati akalia na Bwana akamsaidia, Mungu akawafarakisha kwake. Mfalme wa Yuda aliponea chupuchupu kwa kuwa Mungu alimwokoa. Wakati huo Ahabu alikuwa akijipongeza kwa ujanja wake na hata kufikiri kwamba atarudi nyumbani bila shida yoyote. Lakini tazama lililotendeka kwenye aya ya 33. Na mtu mmoja akavuta upinde kwa kubahatisha, akampiga mfalme wa Israeli mahali pa kuungana mavazi yake ya chuma. Kwa hiyo akamwambia mwendesha gari, geuza mkono wako unichukue kutoka katika majeshi, kwa kuwa nimejeruhiwa sana. Katika jeshi la Washami, msikilizaji, ni kana kwamba alikuwepo askari mmoja aliyesalia na mshale mmoja kwenye podo lake. Huyo alivuta upinde wake kwa kubahatisha tu, ila mshale huo ulikuwa na jina la Ahabu juu yake, nao ulimpiga. Na kwenye aya hiyo ya 34 neno latujulisha yaliyotendeka baadaye. Pigano likazidi siku ile, lakini mfalme wa Israeli akajitegemeza garini juu ya Washami hata jioni, akafa kama wakati wa kuchwa kwa jua. Hivyo basi, msikilizaji, Ahabu akafa sawa na neno la nabii Mikaya kama vile alivyomwambia. Yehoshafati mfalme wa Yuda baadaye alikwenda nyumbani, mtu mwenye huzuni, lakini alikuwa amepata maarifa na hekima zaidi ya kutohusika na watu wanaomchukia Mungu. Nawe ndugu msikilizaji, ningelipenda kukwambia kwamba wahitaji kulisikia neno la Mungu na kulipokea na pia kulitii. Usije ukalipuza neno la Mungu, maana unapolipuza neno lile, basi wewe huwa umejielekeza kwa hatima yako, hasa mauti. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe, utende linalokupasa mara unapolisikia neno la Mungu. Kwa sababu ya alilotenda Yehoshafati, alipokuwa akirudi nyumbani, alikutana na nabii aliyemkemea kwa ujamaa wake na huyo Ahabu, kama vile twapata kwenye sura hiyo ya 19, aya ya kwanza na ya pili. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo. Yehoshafati mfalme wa Yuda akarudi Yerusalemu nyumbani kwake kwa amani. Yehu mwana wa Hanani muonaji akatoka kwenda kumlaki. Akamwambia mfalme Yehoshafati, je, imekupasa kuwasaidia waovu na kuwapenda wamchukiao Bwana? Kwa ajili ya hayo, ghadhabu ii juu yako itokayo kwa Bwana. Swali la nabii huyu ni nzuri sana. Hili ni jambo tunalohitaji kujiuliza katika kizazi hiki. Mungu hakutarajii umpende huyo amchukiaye. Ni jambo lingine kumpenda mwenye dhambi, msikilizaji, na ni jambo jingine kupenda dhambi yake. Katika ulimwengu huu kuna watu ambao ni adui wa neno la Mungu na pia ni adui wake Mungu. Mwenzangu, ni lazima uchunguze uhusiano wako na wote, hasa wale wasiomcha Bwana, kwa maana neno hilo la Mungu limetuambia kwamba tusifungwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isiyo sawa sawa. Neno hilo lina maana kwamba tusiwe na uhusiano wa ndani kabisa na wasioamini, lakini katika hali ya kawaida tupate kuwashuhudia kweli ya Mungu ili wapate kuingia katika uhusiano na Mungu. Hilo ndilo lafaa kuwa lengo lako kwa mtu yeyote asiye muumini. Hebu na tuombe. Nakushukuru ewe Mungu uliye hai, Mungu wa kweli, Mungu utupendaye, kwamba umetufundisha mambo makuu yanayotoka kwenye neno lako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji, hasa ya kwamba utamsaidia maishani mwake apate kulifuata neno lako na kutenda yote ambayo ameyasikia, kwa kuwa kuna baraka daima mwanadamu anapolifuata neno lako na kulitenda kama vile umemwagiza. Na kwa kuwa ndugu yangu amelipokea neno hili, naomba kwa Roho wako Mtakatifu atamuongoza, atamsaidia na kumwezesha kutenda yote kwa sifa na utukufu wa jina lako, ili Bwana watu wanapomtazama walitukuze jina lako na kukusogea ewe Mungu wa kweli, kwa njia ya Yesu Kristo mwana wako. Nimeomba haya kwa imani, nikijua kwamba yametendeka, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. najua kwamba rafiki yangu, neno hilo limekufikia kwa njia iliyo sawa kabisa, nawe umebarikiwa na utaendelea kubarikiwa zaidi iwapo utayatenda uliyoyasikia. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Jina la Bwana libarikiwe kwa neno hilo. Mpendwa, baraka zaidi ni kwako unapotenda ya kupasayo. Ikiwa unalo swali, maoni au hitaji lolote la kiroho, basi wasiliana nasi ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Msikilizaji, twashukuru sana kwa jitihada zako kwa kukiendeleza kipindi hiki. Mungu aliyembariki Ibrahimu ayabariki maisha yako kwa yote uliyoyatenda. Ufadhili wako wahitajika bado. Kwa hivyo tumia anwani niliyokupa kutuma hundi au money order kwa Transworld Radio. Bwana akubariki na akujalie neema yake katika mengi unapofanya haya. Karibu kwenye kipindi kijacho ambapo mchungaji atahudumu kutoka kwenye sura ya 19 aya ya kwanza hadi sura ya 21 aya ya 7 ya kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Tafadhali tangulia kusoma sehemu hiyo, kwa kuwa mchungaji huwa anazingatia yale ya kimsingi tu kwa sababu ya muda. Neema yake Bwana iwe nawe hadi tutakapokutana tena. Mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea.